kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kõigile raadiokuulajatele. Kolm hiidlast on jälle istumas laua ümber ja mikrofonide ees. Üks vahvamaid uudiseid, mis mina viimasel ajal kuulnud on, tuleb oli see Põltsamaa vist, kus, mis näitab, et Eesti inimene on üks hooliv ja kaasatundlik inimene. Nimelt Põltsamaal kutsuti kiirabi skulptuurile. Et selline uudis oli, et ma ei oska öelda, milline ma Põltsamaaga nii kursis ei ole, aga kujuta ette, kui keegi su seisab mingisuguses kivistunud asendis pargis või...
Istus pingi peas.
Istub. See on veel loogiline. Istub ja ei reageeri ja koputad siis kõlisega, ma ei tea, mis materjalist küll oli, aga...
No. Nii seal öelda, et see inimene ei julgenud nagu lähemalt vaatama minna, nii. Et ilmselt tal oli inimene, et äkki ongi surnud. Ja siis et on käega seda katsunud, et ta targu elistas kiirabi, et ta siin on tõsine. Kiirabi kinnitas, et selline väljakutse tõesti oli, aga rohkem ei rääkinud asjast.
Et väga tublid inimesed. Ma siia juurde võin rääkida kohe oma isikliku kogemuse eilsest, mis on ka seotud hoolivusega ja ka sellise jumala hoidmisega ja mina ka ei oleks tahtnud puudutada teatud kuidas öelda ma ei saa eset öelda, aga kui lugu oli selline, sõitsime siis autoga Tallinna poole ja korraga siis vasakust teeservast üks kaubik hakkab nagu teiest liikuma hakkama, paneb suunatule sisse, jõuan lähemale, paneb ohutuled peale, siis ma võtsin juba targu aeglasemaks, siis kui jõudsin kaubiku kohale, siis hakkas tuledega vilgutama niimoodi tihedalt ja siis ma võtsin veel aeglasemaks, ta aru ei saanud, mis nagu toimub ja mis see põhjus on ja siis juba niimoodi kohakuti kaubiku, siis vaatasin ka nagu ei saanud tema sestidest ka midagi aru ja siis pöörasin uuesti pilgu ettepoole ja siis nägin tee peal siis tumedat kogu ja millele ma muidu oleks siis tõenäoliselt kõige suurega kiirusega otsusõitnud, sest nähtavus oli väga halb ja klaasi puhasti vesi hakkas ka otsa saama ja seal oli löögi saanud kits tee peal, oli siis selleks hetkeks juba hinge heitnud, aga siis ka sõitsin mööda ja siis pidin selle vaese loomakese seal tee pealt ära lohistama, et ma pidin puudutama seda. Mõtlesin küll, et hirmus küll, kui ta nüüd pea üles tõstaks ja kuidagi elumärki näitaks. Aga mina isiklikult jah, olen väga, väga tänulik selle olukorras, selle kaubikujuhi eest ja jumale eest, et ta niimoodi hoidis. Et...
See oleks jah päris alustunne olnud, sa oled nagu täie hooga sellest kehast üle lennata, et ja kui pärast suudad tee peale ja autoremonti tõenäoliselt on küll vaja.
Ikkagi inimene on seda, kui ta siis tässä äkkit siin näeb, siis ta võib reageerida täiesti ootamatult, et üritada mööda sõita ja sellise tavakiiruse pealt niimoodi järsku pöörakud teha, seal oleks või mis iganes juhtuda. Aga üks selline tore uudis jäi minu kõrvu vähemalt ka tänasest, ma ei tea, võibolla see on varasem juba, aga mõne päeva tagune, aga võibolla ka tänane uudis ühest missioonipreemest, mida annab välja Aadu Luukase fond. Kas te olete kuulnud sellest preemist midagi? Kas te teate?
Preemist oleme kuulnud, saanud ei ole, aga ka saanud. Teda, kes sel aastal sai, sellest oleme väga kuulnud.
ma arvan, et on hea, kui selle missioonipreema saavad ikka need, kes midagi ka ära teinud on.
Et need nominente oli väga toredaid ja palju, kes siis nagu pretendeerisid sellele preemiale toiduabiorganisatsioon Eesti Toidupank oleks ju absoluutselt väärt seda ja tänavalaste probleemile pühendunud Inge Ojala Pihla ja ma ei oska öelda, kui palju võibolla ta jätkuvalt ka seal Võrumaal tegeleb sellega eriti aktiivne oli, kui ta siin, ütleme, tema Tallinna elu perioodil.
Kui ta nominendiks pandi, siis järelikult ta ju midagi teeb, või kui ta poleks seda ilmselt esitelt.
Looma ja direktor Mati Kaal ja sihtasutus Hille Tänavsu vähifond kingitud elu ja riskilaste ja pered aitamisega tegeleb MTÜ Peetri Kiriku Sotsiaalkeskus ja siis kõik on väga, väga väärikad ja olulised, aga Aadu Luukase sihtasutuse nõukogu koosseisus Indrek Luukas, Sulev Loo ja Märt Vooglaid andsid siis selle missioonipreemia sellel aastal organisatsioonile, mille väljaütlemisega mul on alati probleemisega, mul on siin kirja pandud sihtasutus perekonna ja traditsioonikaitseks. Varu Vooglaid ja Markus Järvi ja keegi kirjeldas seda küll nagu mis moodi see on, pauk luuavarrest või, või midagi sellist.
Ja seda ütles Varro Vooglaid ise, et nendel oli täielikuks üllatuseks, nad üldse nagu nominendikski seate, et rääkimata siis auhinnast või preemiast. Tore muidugi juures ka see, et kõik need nimed, keda sa enne ette lugesid, et need said ka preemia, et see on oluliselt väiksema summa, aga ka nominendid said siis mingi osa siis ka päris arvestatava, mis oli 6400 eurot, nii et, et toetati siiski või, või tunnustati ka kõigi nende muude siis nominentide tööd ja Toivo Tänavsu siin ka Facebookis juba tänas selles, et see on ka tunnustus sellele tööle, mida on, on teinud see fond, mis tema ema nagu nimega ja mälestuseks on siis seatud, nii et et kahtlemata kõik olid tublid ettevõtted.
Ja kõik need nominendid on ju teinud seda, mida nad on teinud ainult no, südamest selles mõttes, et nad ei ole keegi midagi ettevõtnud nagu raha pärast või kuulsuse pärast või vaid lihtsalt nad on tahtnud teha midagi head ja nad on püüdnud seda teha oma parimal viisil. Nii et tõepoolest ma arvan, et sellel sihtasutuse nõukogul võibolla ei olnudki väga kerge otsustada, kes võiks olla siis seekord see peatunnustuse saaja.
Jah, ei oska öelda, mis, millised kriteeriumid need seal otsustamisel on, aga me oleme osunud koos rõõmsed selle otsuse üle. Kõigi ma arvan, et me oleks ka teistsugust otsust üle rõõmsed olnud.
Kõik need nominid olid väga värikad, nii et hea meel, et on, et tunnustatakse selliseid inimesi ka.
Just. Aga saate esmakordselt eetrisse minemise aega arvestades, siis eile toimus Riigikogus järgkordne valvus hommikusöök, rohmuslik valvus hommikusöök, sest neid sellised väiksemaid toimub üle Eesti. Ja mul tekis väikene segadus, kuna mul oli võimalus seal ka käia muusikat tegemas, siis seal lauapealistuses oli sellised väiksed nimesildid, kus oli, et see on 12, aga suurte valdikate peal 13, vist ikkagi oli õige see 13 palus hommikusöök. Ja palju inimesi oli kohal. Räägiti poliitikast ja räägiti ka Jeesusest ja päris palju Jeesusest, kuigi kahjuks Jeesusest räägiti peamiselt inglise keeles. Sest üks peakõnelejatest oli lihtsalt üks väljamaa mees, kelle nime ma ei mäleta ja rääkis ta siis võõras keeles. Aga õhkond oli õdus ja tegime seal siis koos poja ja viiulde Hendrik Sooneka ka mõned lood. Ja mul lihtsalt tekis küsimus ja me oleme ka siin ju koha peal ja mitmed piirkonnad on teinud need palvus hommikusööki, kus siis nagu koguduste inimesed ja ma ei tea, kuidas siis neid teisinud poliitikud ja äritegelased.
Noh, ütleme nii, kogukonda mõjutavad isikud erinevas valdkonnas.
Et saavad kokku ühel hommikul ja istuvad, söövad putru või erinevaid, mis siis pakutakse. Ja siis kuulavad sõnavõtte ja kuulavad laule ja palvetavad koos. Et ma olen mõtlenud see, et mis on ühe poliitiku või äritegelase huvi või motivatsioon tulla sellisele üritusel, kui ta ei ole nagu Kristusega väga midagi pistmist ja võibolla isegi, et ei usu Jumalat.
Eks see on nõnda, et mõnel ei olegi seda motivatsiooni, sest mõni lihtsalt ei tule siin. Et tulevad need, kellel ilmselt on ikkagi mingi suurem, noh, enam rohkem või vähem mingi side, kas mingi kiriku või kogudusega olemas ja ma arvan, et need on need, kes tulevad ka sinna kohale ja siiski küllalt paljud, ma arvan, kuuluvad mõne koguduse ridadesse. Ka ma arvan Eesti tuntud poliitikutest üsna paljud muus on kuuluvad tegelikult mingisugusesse kirikusse või kogudusse.
Ma julgeks öelda, aga ma ei ole nii väga statistikat teinud, et see huvi niisugusel üritusel osalemise vastu on suhteliselt võrdelises sõltuvuses valimiste lähenemisega. Et see on küll üks nüants, mis kipub teinekord silma jääma. Et ütleks niimoodi, et vastutustundlik ja oma nii-öelda ka valijatega arvestab, valijate peale vaatab poliitik, arvestab ka seda, et üsna suur osa tema valijatest enneauselt on seotud Eestimaal ikkagi siis ühe või teise kristliku kirikuga ja see, kas nii-öelda selle valijaga seotud asjad nagu korda läheva poliitikule või ei, see ju on ka oluline. Ma jälgin küll teatud teatud asju, teatud väljaütlemisi ja noh, inimene, kes avalikult oma nagu põlgust või kirikuvast üles näitab või naeru vääristab seda, siis ma arvan küll, et minu käsi nagu kuidagi tema numbrit ei kipu ka paperi peale kirjutama, on see siis ühel või teisel korral, millal need valimised toimuvad, et ilmselt see on ikkagi tähtis, et ma eeldan ka seda, et inimene, kes ütleme eeldame minu äärega saab kas riigikokku või kohaliku oma valitsusse, et ta siiski mingil määral jagab neid põhimõtteid, mida mina jagan. Ma ei saa öelda, kõik peavad kuulema nüüd täpselt baptisti kogudusse, eks või, ja laulma need sama laule ja kuulema samasid jutlustajaid, aga noh, vähemalt teatav niisugune, ütleme, mõistmine selle suhtes või austus selle suhtes, mida mina arvan, võiks ju olla.
Et poliitik peaks ikka kristlastele ka meeldima. Ta peab ikka selle peale ka mõtlema.
Kristlased peaksid poliitikule ka meeldida.
Selles mõttes, kui me siin Hiiumaa niimoodi statistikat järgime, et me oleme mitmed aastad juba teinud seda siin Hiiumaal, meil ei ole ta adventi ajal, vaid meil on ta veebruari lõpus olnud vabariigi aastapäeva paiku ja noh, see on tõesti nagu täheldatav, et valimisaastatel on osavad suurem, jah. Et nüüd on ka riigikogu valimised tulemas, nii et
tõenäoliselt
on võibolla rohkem neid poliitikuid kohal kui muidu.
Aga minul praegu küll jääb silma vähemalt üks Hiiumaa poliitik, kes ma ei oska öelda, kas kõigil, aga ka enamustel on püüdnud olla ja on kohal olnud ja selles suhtes noh, minu isiklik nagu arvamuses osas näitab, et mingisugune sisu tema ka minu teada ei ole kirikuga kuidagi mõju otseselt
seotud. Teades seda nime, keda sa mõtled, siis ta on olnud alati ka Hiiumaal kohal, kui ta on vähegi saanud.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
No ei saa, me tänases saates kindlasti ka mööda minna sellest, et Eesti Evangeelsel Luterlikul kirikul on uus peapiiskop või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, on ta juba ametis või...
No ta on valitud peapiiskop, jah. Et
see õnnistamist näeb minu teada, et seda ei ole ju toimunud veel, et ta on hetkel on lihtsalt otsustatud, temast saab peapiiskop, aga seal on ju ka oma nagu talitus, see talitus, kuidas see asi käib, ma ka väga kursis ei ole sellega. Aga...
Ja igast inimesest on mingisugune kuvand ja mina pean ütlema, mina ostutud Vilmad ei tunne, aga minul on mingisugune kuvand temast ja see kuvand on selline, et enamus pildid, mis ta on, siis ta on sellise asjaliku näoga, istub kuskil laua taga, ehk siis selline administreeriv inimene või teenija tundub peamiselt olevat, see ma räägin enda kuvandest. Ja teine asja, et jutud tema vabamöörlusega seotusest on mingisuguse pitseri tema külge vähemalt minu silmis pannud. Ma olen lugenud erinevad intervjuusid ja viimased mõtteavaldusi, mis ta on küll olnud, nüüd on küll kõik need mõtted, mis teha kaanud, on minu mõelest väga, väga head ja väga, väga nagu sellised Kristuse kesksed ja ka vabamöörluse osas on ta avaldanud selget seisukohta, et see oli ainu õige valik tema puhul, kui ta 2011. aastal sealt nagu välja astus, et tema jaoks oli see liiga segane ja et nagu noh, just see, et tema jaoks on Jeesus ainus valgus ja ainus pääste, et ei saa kuidagi olla, et me otsime siit ja sealt.
Noh, see tuleb peale jõuamisen samasse veel, et niisugune sünkretistlik suhtumine, et igal ühel on oma jumal, aga me ei nimeta, kes ta peab olema. Oleme ju kunagi varem ka selle vabamööruse teemas sellest samast asjast rääkinud. Tõepoolest, minu jaoks oli mõneti üllatav, et Viilmaad peeti just nagu sellise konservatiivsema poole hoideks ja nüüd peale valimise kommentaarid siis nagu eeldigi, et valides Viilma valis Eesti Luterlik riik, sest tõenäoliselt just nimelt niisuguse konservatiivsema joone ka tulevikuks, et ma ei tunne nii väga palju kõike neid kandidaate, et väikese kokkupuutumise on ees mõnega olnud, mõne nimi on võibolla tuttavam olnud, tõepoolest Viilmast ma ei ole nii palju ka teadnud, et noh,
Ja samas on see kuidagi ka kuidagi olnud juba minust aastaid teada, et Viilma on järgmine peapiiskop, millega pärast jõuki juttu.
Mina ei ole seda teadnud ja noh, minu käest ei küsitud ja ma kunagi ma ei kuulu ka luteriku kirikusse, siis ei ole põhjust oma arvamust öelda, et noh, ma oleks olnud ennuselt rõõmus, kui oleks Ove Sander selle koha saanud ja ta oli ka vist teine nagu tõsiselt toetav kandidaat ja ma olen ka pidanud noh, Sanderit oma nagu välja ütlemiste ja sõnade poolest eelkõige just ka sellise nagu konservatiivsema poole meheks, aga ju see veel ahe kuidagi nende vahelt siis tuli. Et millest meil on lähtuda on tõepoolest erinevad intervjuud, mis on erinevatel aegadel tehtud, meie kirik pani kokku ühe sellise kokkuvõtte nagu meediast välja öeldudust Urmas Viilma oma sõnade põhjul ja minu meelest see, mida ta räägib, on asjalik ja ma nagu põhimõtteliselt nagu nõustun kõige sellega noh, nii palju kui seal vaimuliku poolt tuttu on. Üsna põnev oli tema intervju, mida ta tegi Hans Luik tema, aga see on aasta tagasi, 2013. aasta detsembris, kui veel ei olnud tegelikult valimised välja kuulutatud, aga teada juba oli, et Andres Põder paneb ameti maha aasta pärast ja see kohe tuleb. Ja tema ka niisugused noh, teoloogilised seisukohad olid selles suhtes minu meelest niimoodi mõistlikult piibli lähedaselt konservatiivselt. See on jutuga neitsis sünnist näiteks ja maailma loomisest vist ja sellistel teemadel ja ma mõtlen see ühe kohva, et ütles, et minu usk on nii suur küll, et ma suudan neitsis sündi uskuda. Et selle ta ütles vist enam vähem, mul on see tekst siin isegi olemas nüüd üles leida praegu, kus see siin oli. Minu mõttes nii ta täpselt maha ütles.
Ja nii ta ütles küll, aga ta ütles samas kontekstis ka seda, et kui Jumal oleks otsustanud kuidagi teisiti seda teha, siis Jumal on nii suur, et oleks võinud ka teisiti teha.
Me rääkisime ise täpselt see sama siin paar saadet tagasi, kui me rääkisime maailma loomisest ja nendest kuues päevast ja maailma panusest ütlesime täpselt see sama, et meie jaoks on tegelikult see ei muuda asja olemust, et kas see on täpselt nii või naa, et on küsimusi, et mille üle see noh, piikide murdmine ei tähenda midagi, et aga vähemalt ütles, loomulikult Jumal on võib asju teha nii nagu Jumal tahab seda teha, et oluline on ikkagi see sündmus, mis on minu mõelest täpselt sama suur ime ja täpselt sama üleloomulik on see, et Kristus peale surma uuesti üles tõusis ja tema meie lunastajaks sai. Aga selles suhtes nagu mitmene põhimõttelised asjad on väga nagu ilusti ta välja võinud nii selles intervjuus kui ka teistes kohtades ja tõepoolest vabamüürluse kohta ta on tunnistas, et ta kuulus sinna tunnistas seda, et astus välja sellest ja tõepoolest ütles, et nähes seda sama nagu segadustus selle üle, et kes siis tegelikult vabamüürlaste jaoks on siis see kõrgem jõud, on see Jumal, et seal ei ole nagu selged määratlust, et tema jaoks asi muutus segaseks, nii et
Hans Luik on oma intervjuus küsinud nagu Eesti sellise religiooni teadlikkuse suhtes, et kui hull olukord Eestis on ja ta on tsiteerinud oma küsimuses ühte sõpra, kes kasutas väljendit, et eestlase usk on pohuistlik hedonism ja Hans Luik siis küsib no, siis veel tulevase peapiiskopi käest, et kas siis asi on nii hull ja see, mis mulle tegelikult meeldib, mida ta seal väljendab, on küll nii hull, et tõepoolest eestlaste arusaam usust on ja religioonist on väga nagu väga alla käinud või inimesed ei tea tegelikult isegi need inimesed, kes midagi usust teavad, siis noh, olen olnud ise ka vestluses inimesega, kelle jaoks lõpuks on piiblis kõik asjad väga segamini, ta on midagi piiblist kuulnud, aga see seguneb tal kõikide muud asjadega ka ja lõpuks see, mida ta arvab, on kompott kõikidest asjadest segi läbi ja tegelikult lõpuks on inimese eesmärk ainult nautida seda, mis siin maa peal on, et tegelikult on selles mõttes kirikutel ja kogudustel nagu väga palju teha, et inimesed võiksid lihtsalt teadlikud olla sellest, mis asi see Kristus on, sest tänapäeva keskmine eestlane tegelikult ei tea.
Nii et meil on eesõigus õnnistada uut luteriku kiriku peapiiskopi, meil on eesõigus õnnistada ka uut Tartu kõrgema usuteadusliku seminari rektorit, Einike Pillit, nii et sellised uued juhid erinevatel kohtadel. Isa, tänu sulle, et sina armastad meie maad, sina armastad meie rahvast ja sa oled kutsunud oma koguduse olema valguseks ja sõltumata sest meest nime me kanname, me vajame Jumal sinu armu, me vajame sinu tarkust ja me vajame püha vaim sinu väge. Ja tänu sulle, et me võime uskuda selles, et sina tahad täita meid oma väe, oma armastuse ja oma tulega, sõltumata sellest, millisesse kirikusse me kuulume. Ja Eesti maa võib näha veel palju sinu valgust läbi sinu koguduse. Tänu sulle. Amen. Läheme Soomemaale ja soomlased astuvad usinasti kirikus välja. Ja see käib nagu mõneti lainetena ja küll mingisuguste väljaütlemiste peale küll lihtsalt sai populaarseks, et astume Soomes kirikust välja. No Soomes on see erinevus Eestiga, et Soomes, kas me saame rääkida, on või oli Luteri kirik, riigi kirik, et ehk siis praktiselt, et inimene sündis kirikus või...
No põhimõtteliselt küll, jah, ma ei tea täpselt seisu, kas ta hetkel on veel riigiga seotud, ei ole ka üle vaadanud enne seda. et aga tõepoolest, kui inimene sünnib talle see usutunnistus, nagu siis saab paika vanemate järgi ja nii nad siis ongi praktiliselt kõik on siis, ütleme, kes just ei kuulu kusagile mingisse teise kirikusse, siis on nad olnud, soomlased on olnud, siis vähemalt küll, siis see Soome luterliku kiriku liikmed. Et eks seal ole ka vabakogudustel ja nelipühi kogudused on päris tugevad seal, et meil on olnud siin Hiiumal palju pistmis näiteks Soome väikelinna Kälvi ja nelipühi kogudusega. Kälvi on umbes Kärdla suurune linn, natuke väiksem, 3000 midagi elanikku. Kälvi ja nelipühi kogudusse kuulub üle 300 liikme selles väikelinnas. Et see minu jaoks on täiesti nagu arusaamatu number, kuidas nii väikeses kohas saab olla nagu see niivõrd nagu suur kogudus. Ja seal tegelikult seal Põhja-Soome pool on palju niisugused suht väikestes kohtades tugevad just nelipühi kogudusi. Aga jah, see kirikust lahkumine käib nüüd eelkõige siis luterliku kiriku kohta.
Jah, ja põhjust on annud siis vähemalt nende inimeste jaoks Soome peabiskop Kari Mägele, kes kiitis heaks Soome sooneutraalse abielu seaduse. Ja mingi hetk, ma lugesin kuskilt informatsiooni, et mingi hetk oli nii, et viis inimest minutis astus kirikust.
See oli jah, nagu paremate päevade. Soomlased on loonud sükse huvitava veebilehe, selle taga on siis küll ilmselt nagu kiriku kriitiline või kiriku vastane jõud, mille nimi on siis Eroa kirkosta. .fi tähendab, siis tähendab, et lahkukirikust.fi ja seal on ilmselt siis tehtud või pandud kokku need vajalikud juriidilised toimingud selleks, et saata nagu avaldus kirikust lahkumiseks. No ma ei tea, meil on vist, ma ei tea, kas parteist lahkumise jaoks on selline asi tehtud, et meil saab seda küll teha äriregistrilehel nagu kiiresti, kui saad erakonnast lahkuda. Kirikust vist ei saa nii lihtsalt ühelgi viisil. Ja nemad ise nagu kiidavad need uhked, ma ei tea täpselt, kui kaua see on tegutsenud, mõned aastat see leht, et selle lehe kaudu on ligi 500 000 inimest on siis selle aja jooksul kirikust lahkunud, 458 000 mäletan vist mööda oli. Ja noh, see on selles suhtes üsna nagu huvitav, et soomlasel paistab, et igasugune põhjus nagu või vähemalt mingil seltskonna jaoks on seal igasugune põhjus piisab selleks, et kirikust laakuda. Kristlikus demokraadist siseminister Päivi Räsänen peab kõne ja kohe peale kõned kohe 1000 inimestele lakub kirikust ja nüüd peab piiskop ütleb paar tunnustavat sõna siis abieluseaduse muutuse kohta ja lahkub 8000 inimest kirikust. Need on küll eri servadest, ütleme, et kui üldjuhul on lahkuetaks tõepoolest on need eelkõige sellised liberaalid, noh, ütleme, kirikus kaugele jäänud inimese, mille kohta ütleme tegelikult, et see lahkumine on ju aus, kui see kirik sinu jaoks midagi ei tähenda, siis miks sa seal liige oled, noh, võib-olla küsimus, et tekivad kunagi, kui sa tahad saada nagu visakalt maha matetud, et siis äkki pole enam kirikus asja peale seda, ma ei tea, kuidas neid asju korraldab Soome kirik, see on nagu juba nende probleemid, aga et inimesed leiavad, et neil ei ole kirikuga pistmist ja noh, et siis saada ilusa propagandapilti sinna juurde, siis on seda seotud just sellise konservatiivsema kristliku poole väljaütlemistega, aga see kord on nagu natukene just teise poole inimesed, et kuna Soomes nagu Eestiski tundub küll, et mõnevõrra väiksema lärmiga ja võitlusega võeti ka vastu siis nagu abieluseaduse muudatus, mis siis samuti nagu kehtestab Soomes nagu siis sooneutraalse abielu.
No Eestis veel seda pole.
Jah, Eestis on kooseluseadus, nemad nimetasid seda kohe abieluks ja vist oma Facebooki postituses siis Soome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mägela leides, et see on väga ilus saavutus ja paljud on kindlasti sealt Vikerkaare rahvast hästi rõõmsad selle üle ja tema nagu leides, et see kõik on kena, kuigi see ei ole ka sugugi mitte nüüd kogu Soome luterliku kiriku suhtumine niisugune. Ja selle peale eelkõige just nagu konservatiivsema poole kristlased on lahkunud seal kirikust ja oli kuskil laus üleskutse, et minge paabelist välja, et see ei ole teie koht enam ja on ka arvatud, et ilmselt osa neist nüüd leiab siis mingi teise kiriku, kas siis ortodoksi kiriku või on tekkinud Soomes ka tegelikult nagu nii öelda, ütleme siis alternatiivne luterlik kirik, kes on nagu leidnud, et nad ei saa nagu sama, noh nagu koos siis töötada Soome praeguse suhteliselt liberaalse kirikujoonega, mis on oma vist ordinatsiooni ja tunnustuse saanud hoopis läbi Musta Mandri Afrika kaudu. Et väga täpselt ma ka kursis ei ole sellega.
Nüüd praegu huvitab see, et kas peapiiskopil on sellist asja kui isiklik arvamus, võimul, noh, ütleme, noh, vaimuliku, sest see ikkagi seondub ka vaimuliku asjaga ja piibli tõlgendusega, et kui peapiiskop ütleb midagi, et kas võibolla öelda, et see on mõni isiklik arvamus või tähendab see ikkagi see, et kui tema seda arvab, see tähendab, et see on kiriku suund ja joon ja liin.
Ma arvan, et praegusel juhul on ikkagi tegemist peapiiskopi päris isikliku väljaütlemisega, et ta ei, noh, peapiiskop ei ole ju selles suhtes kiriku ainuvalitseja. Ja ta on küll kiriku juhiks valitud, aga ka seal on kindlasti omad nõukogud ja vaimulike toimkonnad, selleks peaks võtma kusagil natuke infot lahti ja täpsemalt uurima, kuidas see juhtimine seal käib. Aga minu meelest isegi mitte paavst ei juhi nagu ainuvalitsejana katoliku kirikut ja luterlikus kirikus see kindlasti nii ei ole. Praegusel juhul on ikkagi tegemist inimese isikliku nagu mõtte väljendusega, aga kahtlemata on peapiiskopil piisavalt suur mõjujõud kirikus. Selle üle me ei saa nagu vajelda ja tegelikult on ju inimene, kui me võtame nagu sellise vaimuliku meelevalla positsiooni järgi, siis on inimene on antud ikkagi see kõrgeim positsioon selles kirikus ja kui tema välja ütlemised on sellised nagu on, siis ma arvan, et kui selle kiriku või kirikkonna juht, kuhu mina kuulun, midagi taolist väljendaks, siis ma vist ka lahkuksin kirikus.
No võt, ma tahtsin sinna jõuda, me oleme rääkinud kahel korral vähemalt selle nendest põhjustest kirikul lahkumise ja me oleme ikka pigem nagu ütlenud, et ei noh, jõudnud sinna, et ega noh, väga kergesti seda ju teha ei tasu, et sellisel juhul, kui nagu kiriku juhtkond ütleb midagi ja võtab seisukoha, mis ikkagi minu arvatus on täiesti piibli vastane, et kas see on nüüd see koht, nagu ütled, et ma ei saa olla selles kambas nii-öelda, et samastada ennast selle.
No ütleme, sinna juurde ma võibolla nii palju võtaksin sõna tagasi, ma arvan, et järgmine küsimus tulekski see sama, et kas see on nüüd siis konkreetse inimese isiklik seisukoht. Kui see on tema isiklik seisukoht, et jääb selle juurde, siis tekib küsimus, et kas nii öelda see valiv organ, see, kes on valinud ametisse või kelle eesotsast on, et kas see ka nagu põhimõtteliselt toetab seda, et selliste seisukohtade inimene ka teeb niisugust tööd. See tuleb nagu kohe järgmine tasand praegu, eks ju. Et inimesel võib olla isiklik seisukoht, tema seisukoht võib muutuda, et eks me loeme siin, oleme ka igasugused lugused rääkinud, et pastoritest, kes elavad aasta aega ateistina, eks ja kõike muud siin kuulnud, eks et kusagi tuleb see, kui inimene tõepoolest võib öelda oma seisukoha ja kui ta selle juurde kindlaks jääb, siis tekib lihtsalt küsimus, et kas ta on nagu saab enam olla sellel positsioonil, kus ta hetkel on. Ja seal on nüüd siis järgmine tasand, et kes nagu paneb ta positsioonile ja kes nagu selle eest seisab. Et noh, enamasti on selle taga mingisugune nõukogu, mingisugune valivorgan. Et see nagu näitab võibolla juba siis nagu laiemalt seda piltega nii-öelda ametliku suhtumist. Inimese suhtumine võib olla isiklik,
eks? Eks samad pinged, mis praegu nüüd Soome luterlikus kirikus on nii-öelda kuidas olla avalikult välja löönud, küllab samad pinged on tegelikult olemas ka Eesti luterlikus kirikus, lihtsalt nad on varjul rohkem ja selge on see, et ka meie Eesti luterlik kiriku juhid ei ole olnud sellistel seisukohtadel, nagu seda on väljendatud siis Soome poolt ja mujaltki. Nüüd just värskalt valitud uus peapiiskop Urmas Viilma ka nagu rõhutas, et ta ei näe nagu põhjust, miks peaks Eesti luterlik kirik astuma samasuguseid samme, nagu on tehtud teistes luterlikes kirikutes ümberkaudu, et see ei ole nagu Eesti jaoks praegu nagu teema või et nad peaksid seda nagu arutama. Kindlasti nõnda, et kiriku ametlike seisukohti väljendavad ikkagi ametlike kogude poolt väljaantud ametlikud dokumentid ja noh, kui peapiiskop ka midagi ütleb või siis seda ei saa kohe noh, võtta, et see nüüd ongi kiriku seisukoht, vaid siis tuleks nagu vaadata nende ametlike dokumentide poole ja samamoodi, kui enne ütles, et ega paavstki ei juhi nagu ainuisikulised kirikud, siis on samamoodi paavstil ikkagi teatud asjad, mis paavst nagu välja annab, mis või ütleb nagu kindlate reglementide alusel, need on nagu siduvad dokumentid, aga mitte iga asja, mida paavst ütleb, ei ole siduv kõigi jaoks. Nii et praegu me tõesti kuuleme lihtsalt Soome luterliku kiriku peapiiskopi isiklikku arvamust ja kindlasti on see nii, et kui kiriku juht on mingisugusel isiklikul seisukohal, siis on ju normaalne, et inimene, noh, iga üks meist ju püüab oma seisukohta, kui ta leiab, et on, see on õige seisukoht, see on hea seisukoht, siis ta ju püüab oma seisukohta, noh, ma ei tea, ärimaailmas kasutatakse mõistet nagu maha müüa või noh, teistelegi arusaadavaks, mõistetavaks teha ja nagu laiemale hulgale kehtestada, nii et kahtlemata tekitab see paljudes inimestes küsimusi, kui peapiiskop niisuguseid väljendusi kasutab, et no kuhu see kirik siis läheb lõpuks.
Me praktiseerime siin ühte omapärast oikumeenilist vormi. Vabakogudusesed räägivad, kus Luteri kirikus on asjad valesti. aga samas olgu see pilt selles, et noh, paratundu me oleme üks jõu ja räägime. Küll me leiaks neid teemasi ka, mis vabakogudusest
on valesti. Jaa, leiaksime kindlasti ja igas kõikides kogudustes, kõikides liitudes on pingeid ja on eri arvamusi ja on kohti, kus vaieldakse ja ei ole ükski meist, nii ei saa keegi rinda kummini öelda, et minul on kõik asjad hästi.
Lähme ka nüüd hoopiski kaugele ka üldse ka kristlusest. Noh, võibolla äärepidi ta seotud on. Vanas testamendis me võime lugeda selliseid küllaltki hirmu äratavaid pilte tegelikult, kui sellesse süübima hakata suurtest ohvritalitustest. Tarmo, sa tõid esile ühe artikli meist üsna kaugelt, et tänapäevalgi tehakse siis massilisi suure mõõtmelisi loomade ohverdamise, küll mitte kristluse, aga judaismi kontekstis.
Ja ma usun, et nii mõnigi raadiokuulaja on lugenud ka vanatestamendi tekste, kus räägitakse väga suurtest ohvri toomise nagu pühadest, kus tuuakse tuhandeid ohvri loomi nagu korraga ja ega ma ei ole püüdnud ette kujutada, kuidas see välja näeb tegelikult. Mäletan küll seda, et kui me seminari ajal ka õppisime vanatestamendi lugusid, siis õppejõud ka ütles, et ega see ohvri loomade suuremahuline toomine, et see pilt ei pruukinud esteetiliselt väga ülendav olla. Aga uudis on kaugelt Nepaalist Barja Puri templis on siis iga 5 aasta tagant, kus miljonid hindud tulevad kokku, et siis oma Jumal Anna Kathi Maiauks tappa tuhandeid pühleid, kitsi, lambaid ja linde. Ja kui neid pilte vaadata, kahjuks raadioteel pilte ei saa, võibolla õnneks raadioteel pilte ei saa näidata, aga mõne ajaga on tõepoolest terve suur ala siis tapetud loomade kehadega kaetud ja loomakaitsed ütlevad, et nemad ei suuda mitte midagi teha, ei suuda mitte midagi ette võtta selle peatamiseks. Kui ma seda uudist vaatasin, siis ma mõtlesin, et jah, et lõpuks vanatestament ütleb ikkagi ka seda, et Jumalale ei ole meelepärased tuhanded ohriloomad ja 10 000 õlijad, vaid pigem ikkagi Jumal ootab seda, mis on südames. Et kuigi kindlasti vanatestamendi ajal ka, kui neid ohreid toodi ja toodi rõõmuga kindlasti ja taheti palju ohverdada, siis olulisem kui see väline ohver on see, mis toimub südames. Aga inimestel on tänase päeva nii, et vahel igatsus midagi teha ja siis nad teevad midagi.
Et iga midagi käega katsutavad saaks Jumalale anda, aga küll on hea, et Heebrea kirjas on räägitud Jeesusest, et mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega minnes ühe korra kõige pühamasse paika saavutas ta meile igavase lunastuse. Sest kui sikkude härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb lihapuhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Et kui meis, noh, me jõuame ikka oma elus sellesse kohta, kus me tunneme, et me peaksime nagu mingi ohvri tooma Jumalale, sest me tunneme oma puudulikust ja me tunneme oma nõrkust ja võibolla oma patusust, siis parim ohver on see, kui me anname ennast taas Jumala kätte ja usaldame seda, mida Jeesus on teinud meie eest Golgata risti peal. Et see on see kristluse ja kristluse osaduse imelisus. Ja saame öelda ka, et erinevus võrreldes teiste religioonidega. I have lost my appetite and the flood is welling up behind my eyes. So I eat the tears I cry. And if that were not enough, they know just the words to cut and tear and prod when they ask me, where's your God? Why are you downcast, oh my soul? Why so disturbed within me? I can remember when you showed your face to me. As a deer pants for water, so my soul thirsts for you. And when I behold your glory, you so faithfully renew, like a bed of rest for my fainting flesh. I am satisfied in you when I'm staring at the ground. It's an inbred feedback loop that brings me down. So it's time to lift my brow and remember better days when I love to worship you in all your ways with the sweetest songs of praise. Why are you downcast, oh my soul? Why so disturbed within me? I can remember when you showed your grace to me. As a deer pants for water, so my soul thirsts for you. And when I survey your splendor, you so faithfully renew, like a bed of rest for my fainting flesh. I am satisfied in you. Let my sighs give way to songs that sing about your faithfulness. My pain reveal your glory as my only real rest. Let my losses show me all I truly have is you. 'Cause all I truly have is you. Crash down on me, I'll recall your safety scheme. You're the one who made the waves, and your son went out to suffer in my place, and to tell me that I'm safe. Why am I down? Why so disturbed? I am satisfied in you.
I am satisfied in you. I am satisfied in you.
Juba eelmisel korral me tõime sisse sellise uskude vahelise, mitte konfessioonide, kristlike konfessioonide vahelise, vaid siis uskude vahelise nagu läbikäimise ja kui läbi me ikka saame käia teise usundi usklikuga või veel enamalt, kui palju saavad läbi käia oma vahel erinevate uskondade juhid. Ja kui me rääkisime siin palvas hommikusöögist, kus kristlikud erinevate konfessioonide juhid tulevad kokku, kes ei jaga võibolla kõiges oma sarnaseid või ühesuguseid põhimõtteid kõikides asjades ka vaimulikes asjades, siis üle maailmses kontekstis tullakse kokku erinevate usundite tasapinnal mingisuguste eesmärkide saavutamisel rahu paluma või mingisugused muud eesmärgid, mis on, et siin on ka uudis levimas ja üles tõusnud sellest, kuidas paavst Franciscus palvetas Istanbuli, see on Bloom sinises mosees või?
Sinine mosee,
ja Mekka poole ja need pildid sellest, kuidas siis ma ei tea, kuidas see Grand Mufti Rahmi Yaran, mis ta ameti nimetus siis võiks olla, et moslemi või islami vaimulik palvetab ja kummardab Mekka poole ja seal kõrval on paavst. Pärast Vatikan küll ütleb, et see oli nagu selline vaikne jumala austamine, elava jumala austamine, et ta ei palvetanud sugugi nagu selles mõttes Allahi poole. Aga jälle see piiri küsimus, et kas see kuidagi teeb kristluse kuidagi, kus öelda, kristluse nõrgemaks või kas see kuidagi teeb jumala nõrgemaks või on see teatud selline kompromiss või on see millegi hoopiski mingi positiivse väljendamine, kui me oleme selle kummardava moslemi kõrval ja ma mõtetes pöördume elava jumala poole.
Et eks on varasemadki paavstid teinud selliseid samme, millega väljendada, kuidas ma ütlen, rahumeelset ja sõbralikku koos eksisteerimist teiste religioonide kõrval, mitte ainult muhameedlaste kõrval, vaid ka teiste religioonide kõrval. Mõned aastat tagasi oli Johannes Paulus teine see, kes ka sellise suure palvuse korraldas, kus olid erinevad religioonide esindajad. Ja igaüks siis palvetas selle poole, kelle poole tema palvetas. Ja kui nüüd paavst Franciscus ka langetas pea Mekka suunas otse kui nagu lugupidamise või austuse märgiks. Ja tõsi, Vatikan küll rõhutas, et paavst ei palvetanud seal väliselt oli see ikkagi selline austusavaldus tegelikult kogu muhameedlusele ja sellele religioonile. Ja selle koha peal minul tekib ka nagu küsimus, et paavst on ikkagi terve suure konfessiooni nagu sümbol ja see, mida ta teeb, on märgiline. Kui kaugele või ega keegi meist ei vihka muhameedlasi ja kindlasti muhameedlased väärivad samamoodi jumala armastust nagu kõik teisedki. Aga kogu lugupidamise juures ükskõik millise religiooni esindaja suhtes on võibolla siiski teatud tegevused, mida nagu enam kaasa teha ei saa. Vatikan küll rõhutab, et paavst ei palvetanud, aga kas sellisel viisil on vaja seda erilist lugupidamist näidata paavsti poolt, ma ei tea. Kindlasti võib muhameedlastega rääkida näiteks teemal, et miks muhameedlikud riigid ei luba ehitada kirikuid oma šariaadi reeglite alusel elavatesse riikidesse näiteks. Sest meil ikkagi õhtumaises või kristliku põhjaga Euroopas on võimalik küll mošeesid ehitada. Ja kindlasti võib rääkida ma ei tea, rahuteemadel ja et mitte üksteist maha lüüa ja tappa ja palju teemasid on, millest saab rääkida väga suure lugupidamisega. Aga kui kaugele saab minna, ma ei tea, kas see midagi aitab tegelikult rahu saavutamise suhtes või mitte.
Eks paljusid asjad on kõrvalt võib-olla natukene keerukam näha ja loomulikult ka sellel tasemel mehe, noh, nagu me ennegi rääkisime, et ühe isiku nagu üksik samm võib osutuda üsna oluliseks. Et ma olen ka käinud samas sinises mošees. Ei mäleta, et ma oleks kummardunud, et kingapide on küll jalast võtma sinna sisse minnes. Et viimati kärdepaptiste palvemäes käes ma ei võtnud kingi jalast ära, aga kingad seal võidi jalast ära võtma. Ja noh, ma ei tea, ma ei ole keegi selle koha pidi oska midagi arvata, eks? Ja kedagi ei huvita ka see, kas ma seal sees käsin või ei käinud. Ja seal ta üle tee kohe on siis see endine Hagia Sofia kirik, kust ka paavstabi käis.
Aga näiteks, kui me läheme Jeruusalemas templimäele, siis meil ei ole lubatud seal palvetada.
Templimäele? Ah, see öeldakse, sina kristlane, sa ei tohi palvetada.
Jah, just täpselt, nii ongi. Sa ei tohi seal palvetada.
See on paha lugu. Ma tahan seal palvetada, eks ju, aga tähendab, kui paavst oli Mosees ja ta palvetas seda, et Jumal ava nende silmad, siis kas ta tegi midagi pahast. Et see on nii keeruline küsimus ja see on nii kõrgel, nagu no ütleme, siin ei ole enam mitte ju ainult inimeste vahelised või religioonide vahelised suhted, see asi on seotud juba nii kõvasti poliitikaga, et ma ei julge küll siit kõrvalt seda nüüd praegu öelda, me saame lõpliku tõe öelda, ma usun, et ka talle on neid nõuandeid ja mõtlemise, kuidas seda mõtisklusi, mida on mõistlik teha ja mida ei ole mõistlik teha päris palju. Ma ikka mäletan sellist meest, kindlasti me oleme suur osa Eesti kristlast on lugenud kadunud Harry Haameri Siberi lugusid ja seda, mis moodi ta istus seal keskaasi ja nende samade mulladega koos ja siis luges neile ette kristlaste korani, nagu ta ise ütles neid. Ta küsib, mis raamat see on? Ja Harry põrutas ka, see on kristlaste korani. Ütles, oho, mis väseks see niisugune? Me pole selles kuulnud, eks? Ja siis hakkas selle uut testament ette lugema selle peale. Nimed olid tuttavad seal, eks? Seal on paljudest juttu, nii Abrahamis kui Moosesest kui Jeesusest, eks? Et ma ka, mis asi on, eks on, et võinud siis kohe ma sean, aga millega tegemist on, et mida sa seal keerutad, eks, aga tulemus oli see, et ta sai tegelikult jagada midagi, mida ta tõenäoliselt väga nii sirgjooneliselt ja otse ära öeldes, mis ta teeb siin, ei oleks tõenäoliselt võibolla kunagi nende meestegi jutule saanud. Et ma ei võtaks seisukohti selle koha pealt, mina ei tea ka, mida paavst seal tegi ja kuidas need asjad käivad, et Eelia oli ka paali profetitega koos ühe ja sama mäe peal, eks, et ei läinud see minema selleks, kui paali profetid seal tantsisid, eks, ta palvetas ka, aga ta palvetas natukene teisel ajal siis, kui nende palvetamised juba palvetatud olid.
Aga mul kuidagi nagu puudub usk, et Eelia ka kummardas selle paali tegevuse ajal, seal paali preestrite tegevuse ajal, selle ohvri poole, mis seal oli, et vaevalt, et ta sinna poole kummardas. No,
ta tegeles see suhteliselt ebaviisa, kui ma seda mõnitas neid seal ja see ei ole ka muidugi ilus teha.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Adventiaeg on ikka selline aeg, kui tahetakse kingitusi teha ja üksteisele head teha. Ja lätlased, meie lõunanaabrid, on teinud ühe hea algatuse. Nagu me teame, on tänapäeva maailmas väga palju pingeid ja väga palju põgenike tänu sellele, et on sõdu mitmel pool. Ja lätlased on algatanud aktsiooni, et koguda 3000 kingitust süürlaste ja iraaklaste põgenike lastele. Ja me oleme siin Hiiumaal Kärdlas seda saadet tegemas ja ka Kärdlas saab seda teha, aga kõikides Eestis olevates sõbrad sõbrale kaupluseketi poodides on võimalik viia oma kingitusse, mis siis toimetatakse Jordaaniasse tegelikult. Jordaanias on üks, Ammanis on üks kogudus, kes siis toimetab need kingitused edasi. Nii et kui kellelgi on soovi teha head, siis võib kuni 12. detsembrini oma kingituse viia sinna. Kui ta tahab isegi teada, mis sellest kingitusest edasi saab, võib ta jätta oma kontakti ka sinna. Need kontakti ei saadeta Jordaaniasse, need jäävad siia Eestimaale, aga inimest hoitakse kursis, mis nendest kingitustest on edasi saanud. Aga kõige selle juures oleks nagu hea mõelda sellele, et tegemist ei ole kristliku evangelisatsiooniga, et mitte panna traktaate, mitte panna asju, mis viitavad Kristusele, sest see läheb tegelikult ju muhamedlikule maale. Ja näiteks väga sellised asjad, mis meie jaoks on võib-olla tavaliselt nagu näiteks nukud, siis nendesse kingipakidesse mitte panna nukke, sellepärast, et muhamedlikus kultuuriruumis ei ole sobiv kujutada inimest ja lapsed ei mängi nukkudega. Samuti näiteks pehmed kaisuloomad on küll väga toredad, aga paluks mitte panna pehmeid koeri ega pehmeid sigu.
Hoiu põrsaste tasu osta,
sest koerad ja sead on, kes vana testamenti on lugenud, teab ka, et koerad ja sead on roojased loomad ja roojased on nad ka muhamedlastele. Nii et tegemist on tõepoolest hea tegevusega ja armastuse välja näitamisega, aga mitte, ma ei tea, kampaaniaga, et kedagi Kristusesse võita. Võib-olla see armastus ühel päeval kedagi võidab ka, aga praegu on oluline teha lihtsalt head. Näiteks võib, kui ei taha, ei ole võimalust kingitust teha, võib ka lihtsalt annetada raha ja kirjutada juurde tekkide ostmiseks, sest kuigi see on meie jaoks suhteliselt lõunamaa, on seal siiski öösiti küllalt külm ja kütet ei ole ja soojad tekid on väga head asjad, kui neid saab osta.
Nii et põhimõtteliselt selline kingakarbi jõulukingid, ma saan aru, kokku panna ja seal on omad soovitused ja omad reeglid, on, kuidas, mida täpselt, millisele vanusegruppile võib-olla ka, et seda infot saab tõenäoliselt kuskilt hankida, et päris umbes neid kinkega mitte teha.
Jah, ma usun, et kui minnakse sõbrad sõbrale poodilisse, siis sealt saab kindlasti küsida, aga lätikeelne kodulehekülg on ka, aga seda nime ma ei suuda välja öelda.
Et kui salde jumps ei ole, siis enam ei suuda. Aga selge, nii see on, et oli aeg, kui meile valdavalt ja palju neid kinke tuli, siis täna me oleme ajas, kus meie oleme võimelised ja ma usun, et ka tahtelised tegema kingitusi ka väga kaugete maade lastele. Ennistatud päeva jätku, mis kelde iganes seda saadet kuulete ja kui jumal päevi kingib, siis järgmisel nädalal oleme jälle teie. I am alive in you. I